Dneska pokračujeme v takové té letní sérii Léto v elementu a já bych chtěl v těchto dvou přednáškách, které máme před sebou dneska a za týden, mluvit o novém narození. A nevím, kdo z vás už jste někdy viděl, nebo máte doma Bibli, já jich mám více, a kdo jste už někdy otevřel a četl z ní, výborně, někteří jsou tady takový. A Bible je z mého pohledu fascinující kniha. Mnozí lidé, co ji otevřeli a začali číst, jako já na začátku úplně, tak začali od příběhu stvoření a to se čte docela dobře, zní to skoro jako pohádky, ale pak se to zkomplikuje a mnozí lidé Bibli zavřou a říkají si, Bible je nesrozumitelná kniha, je to divný. Ale já bych vám chtěl dneska ukázat, že Bible není nesrozumitelná kniha, ale že je fascinující kniha, že přestože ji napsalo tolik lidí, že tam 66 knih a mnoho z nich má různé autory a psali v průběhu asi 1500 let, takže Bible dává dohromady smysl, má takovou vnitřní logiku a proto dneska při té přednášce nebudu já tolik mluvit svoje věci, ale budu hodně číst Bible, abychom viděli, že skutečně Bible na sebe navazuje a že vysvětluje jedno místo, vysvětluje druhé a že dohromady to dává úžasný smysl. Takže pokud jsme někdy otevřeli Bibli a neudělali jste tu chybu, že jste ji otevřeli úplně na začátku a pak ji přestali číst, jako já, tak jste určitě otevřeli i část, která se nazývá Nový zákon a ta mluví o Ježíši. A Ježíš je fascinující taky osobnost našich lidských dějin a řekl bych, že všichni lidé na světě něco o Ježíši vědí. Většina z té naší společnosti, která je nějakým způsobem křesťanství ovlivněná, tak Ježíše uznává jako nějakého velkého učitele nebo morálního člověka. A proto se můžeme shodnout na tom, že když Ježíš něco říká, že je to docela důležité a že to častokrát má docela důležitý význam i pro naše životy. Tak já bych se chtěl na začátek podívat na jedno místo, které je napsané o Ježíši v Janově evangeliu. A je to docela delší pasáž, tak můžete podrobně poslouchat. A nebo i číst to, jak je to za mnou na plátně. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, před ním už mezi Židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se, kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Nikodém mu řekl, jak se může člověk narodit, vždyť, když je starý, nemůže podruhé vstoupit dolů na své matky a narodit se. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se, kdo z vody a z ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodému odpověděl, jak se to může stát? Ježíš mu odpověděl, ty jsi učitel Izraele a toto nevíš. Nevím, jak moc znáte ty reálie, ve kterých Ježíš žil, ale žil v době přelomu našeho letopočtu. Ten letopočet se přelomil právě kvůli Ježíši a někdy taky se říká našemu letopočtu léta páně, to znamená, že jsou to roky od jeho předpokládaného narození. Ale v té době byl izraelský národ, do kterého se Ježíš narodil, byl pod nadvládou Říma a ta společnost byla celkem taková rozdělená, byli naštvaní z toho, že jsou pod nějakou cizí vládou a počítali jako celá ta starověká společnost nějak s Bohem nebo s Bohy. A v Izraeli byly takové dvě náboženské skupiny, které měly v rukou moc. Byli to zákonníci a farizeové. A Nikodém byl jeden z těch farizeů. Jestli jste četli nějaké příběhy z Nového zákona, tak víte, že farizeové byli lidé, se kterými měl Ježíš největší problémy. Oni ho nejvíc kritizovali a on nejvíc kritizoval je. I když to byli lidé, kteří se velice snažili žít podle božích přikázání, dělali i věci nad to, vymýšleli si nová přikázání, nebo rozpracovávali ty přikázání zapsaná v Biblii ještě do dalších podrobností, aby nic neminuli. A přesto s nimi měl Ježíš obrovský problém. A farizeové se ho při každé příležitosti snažili nějak nachytat, snažili se mu klást různé otázky, aby ho dovedli do úzkých, aby ho přistihli při nějaké špatné odpovědi, aby ho mohli obvinit a nějak, anebo aspoň zdiskreditovat. A tady vidíme, že jakoby zdánlivě v té jedné malé zmínce vidíme, že ta situace vlastně uvnitř byla trochu jiná. Nikodém jako jeden z předních farizeů přichází za Ježíšem a říká, víme, že jsi učitel, který přichází od Boha. Protože nikdo nemůže dělat ty věci, které ty děláš, kdyby Bůh nebyl s ním. Takže farizeové vlastně to věděli, ale hráli nějakou hru o moc v tom národě, protože oni měli ten obdiv davu a v té chvíli je určitě překvapivá Ježíšova odpověď. On by mohl říct, tak konečně jste konečně vidět, že vlastně mě uznáváte a mohl by toho být potěšen. A Ježíš říká úplně něco, co nám připadá, jako by bylo mimo. Říká, musíte se znovu narodit. Četli jste to někdy? Připadalo vám to logická odpověď na to, co mu Nikodém říká? Mě to vždycky překvapilo a říkal jsem si, to přece nedává žádný smysl. A zase, když čtete Bibli a trošku začínáte rozumět těm reálím, jak vlastně Bible vznikala, tak zjistíte, že ty příběhy zapisovali učedníci, kteří s Ježíšem chodili. Apoštol Jan, který vlastně je jedním z těch čtyřech lidí, kteří zapsali ten Ježíšův příběh, tak někde na konci svého evangelia říká, že ještě spousta dalších věcí, co by mohl o Ježíši napsat, respektive říká, že kdyby se mělo sepsat všechno o Ježíši, že by to nepojmuli všechny knihy na světě. Takže učedníci museli udělat nějaký výběr z toho, co vlastně s Ježíšem zažili. A ten výběr udělali tak, aby jim to dávalo smysl. A takže to, co tady Jan píše, tak jemu osobně dávalo smysl. I ta Nikodémova poznámka, i ta Ježíšova odpověď. A Jan to potom rozpracovává dál v té kapitole a v té kapitole je i nejznámější verš asi, který v Biblii je. Jan 3:16, který říká, že tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna a pak to dál pokračuje. Ale my se dneska nepodíváme do toho Janova evangelia, jak to dál pokračuje, ale budeme číst z jiného místa v Biblii, které napsal jiný autor, napsal to apoštol Pavel a napsal to v listu do Říma. A ten list do Říma je úžasná taky pasáž, protože tam Pavel vlastně v jednom dopise, který psal do Říma, úplně shrnuje celou novozákonní teologii. A já shodou okolností v době, kdy jsem začal Boha hledat, tak se mě hned asi na druhém setkání, kam jsem přišel na nějakou mládež do církve, tak mě jeden člověk nadšeně vrazil knihu Výklad epištoly Římanům. A jestli teda vám něco říká slovo teologie, tak to zní tak hrozně složitě, že jo? A když dáte někomu, kdo o tom moc neví, teologickou knihu, tak víte, že to je asi docela velký náraz a pro mě to teda docela náraz byl, ale zjistil jsem, že čím déle jsem tu knihu četl, takže fakt jsem zjistil, že to dává smysl. Kdybych vám chtěl ukázat, že skutečně že ten list Římanům dává smysl, i když se to možná při prvním čtení zdá složitější. Takže, co řekl Ježíš? Musíte se znovu narodit. Nikodém na to řekl, to přece nedává žádný smysl, to nejde. A Ježíš nepolevil a říká, že jestliže se nenarodíte znovu, nevstoupíte do Božího království. A předtím říká, jestliže se nenarodíte znovu, ani nespatříte Boží království. A v nějakých přednáškách, které jsme tady měli v tomhletom roce, jsme mluvili o tom, že někdy mají lidé představu a mnohdy i křesťané mají představu, že to, o co v životě jde, je nějakým způsobem překlepat tady ten život na zemi a potom se dostat do nebe. Že to je, o co se hraje. Ale Ježíš v těch svých výrocích nemluví o nebi tolik, ale mluví o nebeském království a mluví o tom, že je nějaké království tohoto světa, že je nějaké nebeské království. A když o tom přemýšlíte v kontextu těch ostatních věcí, tak zjistíte, že to není ta záchrana, to, o co se hraje, že to není o útěku z tohoto světa, ale o takovým přestoupení z jedné dimenze, kde vládne někdo, kdo vládne tady nad tím světem, jak ho vidíme a vidíme, jak ten svět vypadá. A přestoupení do dimenze toho Božího království. Problém náš je častokrát v tom, že když se nenarodíme znovu, že tu jinou dimenzi ani neuvidíme. Takže to je skutečně klíčová věc, pokud se nenarodíme znovu, Ježíš říká, že neuvidíme to Boží království a když se nenarodíme, když ho neuvidíme, tak vlastně do něho nemůžeme nikdy vstoupit. A Pavel vysvětluje v té celé teologii, proč je to vlastně nutné. Nemluví těmi Ježíšovými slovy, ale vysvětluje to tak z gruntu, protože to byl kdyby žil v dnešní době, určitě by to byl ajťák a vzal by to od začátku až do konce a všechno by do sebe navazovalo a to mně se hodně líbí, protože v IT taky pracuju. Takže podívejme se, co Pavel říká. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Pavel tady mluví o evangeliu. My už jsme před chvilkou říkali, že máme 4 evangelia a evangelium v tom původním jazyce mluví o tom, že je to dobrá zpráva. Dobrá zpráva, ale o čem? Dobrá zpráva o Ježíši, nebo evangelia jsou příběhy zapsané o Ježíši, ale dobrá zpráva musí být o něčem. A tady Pavel píše, že je to Boží moc k záchraně. A zase si můžeme položit otázku k záchraně před čím? Asi záchraně nás, když je to dobrá zpráva pro nás, ale před čím? A věřím tomu, že tohleto navazuje zase na to, co Ježíš říká o tom království tohoto světa a nebeském království. A když se podíváme do další pasáže v té první kapitole dopisu do Říma, tak tam Pavel píše něco o stavu tohoto světa, že lidé vlastně mohli Boha znát, ale začali ho ignorovat. A k čemu to vede? Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali to, co se nesluší. Jsou naplnění veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plní závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, pomlouvači, bohuodporní, spupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají. Když si čtu tuto pasáž, tak si vždycky říkám, jako by žil v dnešní době. Že se nic nezměnilo za ty 2000 let. Dokonce, když posloucháte, co se děje jakoby v naší zemi, tak zjistíte, že se to posunuje, že skutečně je tady pravda to, co je napsáno, že nejenže lidé dělají špatné věci, ale i nějak to schvalují. Nejenže lidé lžou, ale i počítají s tím, že lžou ostatní a schvalují to. Jeden z politiků řekl, že přece může lhát, že to je jako legální nástroj politického boje. Když ho usvědčili z té lži, tak ne, že se omluvil, ale řekl, že to je přece svoboda slova. Může lhát svobodně. Takže prostě všechno stále navazuje. A Pavel tady říká, že ten důvod je někde v tom, že lidé vidí z toho, co Bůh dělá, vidí, co je dobré a co je špatné, ale když Boha neuznají, tak jako skončí v tom špatném a ten svět dopadne tímhletím způsobem. Apoštol Pavel tam nepíše, že by Bůh ty lidi k tomu vedl, ale říká tam, že vlastně nechal jejich mysli a ta jejich mysl, která neuznala Boha, je zavedla do toho stavu, který vidíme třeba i my v dnešní době kolem sebe. A pro nás, kteří si věříme, že takové věci neděláme, je to příležitost k tomu, abychom si řekli, no to jsou hrozný lidi, musíme nějak aspoň trochu pomluvit. Ale apoštol Pavel pokračuje a říká, proto jsi bez omluvy člověče, a to každý, kdo soudíš, v čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale sám činíš to též. Jakoby to úplně zase mluvilo k nám. Určitě jste slyšeli mnoho lidí kolem sebe, kteří si stěžují na poměry, říkají, jak je to hrozné a jak by to mělo být lepší. Ale to, že budeme posuzovat ty ostatní lidi, nám nepomůže. Naopak nás to vede k tomu, že my sami si to odsouzení připravujeme i pro sebe. Možná znáte desatero, slyšeli jste už z toho desatera pár věcí. Nedávno jsem četl takový vtip, kde Mojžíš přichází k Izraelcům a říká, podařilo se mi všechny ty boží požadavky usmlouvat jenom na 10 bodů. A z druhé strany mnozí lidé, kteří se snaží nějak vystihnout podstatu dobrého fungování společnosti, tak říkají, že desatoro je úžasná věc, která vystihuje ty základní, úplně ty nejzákladnější věci. A pak jsem četl ještě jiný výrok o desateru, kde teď si nespomínám, kdo přesně to říkal, ale říkal, že desatero je velice jednoznačně napsané, protože to neprošlo žádnou politickou diskuzí v parlamentu. Takže desatero je úžasná věc A každý z nás z něho zná malinko, ale ví, že určitě aspoň jedno nějak překročil. Nebo že určitě je v jednom bodě selhal. A když má možná trochu času a večer se zbudí a nemůže spát, tak ho napadají další věci a dojde k tomu, že to nebyla jenom jedna věc, ale že jich bylo možná víc z těch bodů, které překročil, a možná, když ještě trošku bude k sobě upřímnější, zjistí, že jich nebylo ani víc, ale že jich bylo možná tolik, že ani sám nemůže spočítat. Takže my jsme ve stejné situaci jako ty lidi, o kterých se tady mluví, a Bůh to celé zhodnocuje, že vlastně, nebo Pavel tady píše, že jak je napsáno na jiném místě v Biblii, není spravedlivého, není ani jednoho. Není kdo by rozuměl, není kdo by horlivě hledal Boha. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a posrádají Boží slávu. To je něco, co vyplývá z toho pozorování světa, že prostě není nikdo, kdo by byl dokonalý. A my někdy máme představu, že, nebo když se budete s někým bavit o víře nebo o těch základních věcech, tak zjistíte, že lidé mají představu, že se nějak ty při nějakém posledním soudu nějak budou hodnotit ten život a že když ty dobré věci převáží ty špatné, takže to bude s ním dobré. Všichni určitě jste viděli nějaké pohádky a ta slavná scéna, kdy Dorota Máchalová stojí na váze v pekle a teď čerti se radují, že spadla na tu, nebo že to její špatné převážilo a že tam musí zůstat. Tak takovouhle lidé mají představu o tom, jak to funguje. Ale když čtete Bibli, tak zjistíte, že ta představa je trochu jiná. Ona je trochu jiná, ta je úplně jiná. A Pavel to píše také v jednom ze svých listů, ale říká tam, že kdokoliv se provinil v jednom přikázání, provinil se ve všech. Že ta boží norma, nebo to, jak bude ten soud probíhat, není jako 50 na 50, co převáží, ale že Bůh dal nějaký zákon a říká, že když budete tyhle ty věci plnit, tak v nich budete mít život. Ale když je nebudete plnit, tak vám budou ke smrti. A to je jedna z věcí, která je pro nás taková jakoby pesimistická, protože zjistíme, že vlastně všichni, jak je to tady napsané, všichni zřešili a postrádají Boží slávu. Nikdo se na základě toho, co dělá, nemůže zachránit, protože to nezvládá na 100%. A ta boží norma není 95%, nebo za mých mladých let bylo známkování takové, že jedna chyba, stupeň dolů, dnes už se známkuje, že 65% dobře, ještě si prošel. Ale boží norma je pořád 100%, ta se nemění. A to by bylo velice pesimistické, ale v té chvíli zjistíme, že je nějaká zpráva psaná v Bibli, která se dá nazvat evangeliem. A to je věc, že Bůh říká, že s tímhletím počítal a že připravil nějaké řešení. Pavel to píše v té třetí kapitole Římanům, hnedka v následujících verších, jak jsme četli, že všichni zřešili a postrádají Boží slávu, tak to pokračuje. Ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev. To je zajímavé, že Bůh nabízí, že nemusíme dělat více než 50% dobrých skutků proti těm špatným, protože tak to nefunguje, ale říká, že je možný získat ospravedlnění zadarmo. A když říká, když tady čteme, že zadarmo, tak zadarmo je to pro nás, ale nebylo to zadarmo pro Boha. Já jsem tady o tom mluvil už v té přednášce, kterou jsem měl někdy na jaře, že když uděláte nějakou špatnou věc, tak někdo druhý vám to může odpustit, ale stejně zůstávají následky té věci a někdo musí zaplatit za to, aby se to vyřešilo. A stejně tak je to s těmi skutky, které jsme udělali a které byly špatné a které v Bibli jsou označovány jako hříchy. Že když se ty hříchy stanou, tak Bůh je spravedlivý a nemůže to jen tak pominout, nebo nechce to jen tak pominout, protože i v nás samotných je takový smysl pro spravedlnost. A i my jsme naštvaní, když někomu něco projde. A určitě znáte případy, když nějaký zločinec někoho zabije nebo někomu ublíží, že každý chce, aby ten trest přišel, aby byl potrestaný. Že něco v nás se brání tomu, aby se řeklo, tak co, tak to nevadí. A já věřím tomu, že to vychází z takového toho, že to vychází z toho, že prostě Bůh nás stvořil ke svému obrazu a jak on má v sobě spravedlnost, i my ji v sobě máme a potřebujeme, aby spravedlnost se děla. A takže vidíme, že Bůh dal nějaký zákon, o kterém napsal, že kdo ty věci bude dělat, bude v nich mít život, ale kdo je bude dělat na 100%. A Pavel tam v tom listu rozebírá, že vlastně my ten židé ten zákon dostali a mysleli si, že v něm mají život, ale že vlastně ten zákon nebyl vůbec dán k tomu, abychom my ten život skrze něho získali, protože Bůh věděl, že toho nejsme schopní. A apoštol Pavel to tady vysvětluje a říká, víme, že vše, co zákon praví, praví těm, kdo jsou pod zákonem. Aby byla umlčena každá ústa, aby se před Bohem stal vinným celý svět, protože ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk, neboť skrze zákon je poznání hříchu. Skrze to, co Bůh napsal do svého zákona, my můžeme poznat, že je něco v nás, co prostě je špatné a co nás k tomu hříchu vede. A o této části toho listu Římanům budeme mluvit příští neděli. Ale chtěl bych říct, že to, že Bůh nabízí tu záchranu zadarmo, že to znamená, že to jeho osobně mnoho stálo. A nám to častokrát není příjemné. My bychom radši, abychom si to mohli nějak zasloužit, abychom mohli mít nad tím nějakou kontrolu. Nevím, jestli jste se přistihli někdy, že když vám někdo něco dává, že mu to chcete hnedka nějakým způsobem vrátit, abyste mu nezůstali zavázáni. Někteří lidé jsou v tom úplně extrémní. Byla jako jednou z takových extrémistek, byla moje babička. Ty nebylo možné nic dát. Když jsme jí něco přivezli, tak potom jsme odjeli zpátky a našli jsme to v nějaké naší tašce zase zastrčený. Zpátky. Prostě nebylo možné babičku naši obdarovat, ale mnoho lidí má tenhle ten rys, protože nechce zůstat nějak závislý na tom druhém. A častokrát se to promítá i do našeho vztahu Bohu, že my nechceme být závislí na Bohu. A proto bychom byli radši, kdyby se to dalo nějak zasloužit, kdybychom proto mohli něco udělat. Ale Pavel tady píše, že není možné proto udělat nic. A pokračuje v té třetí kapitole a říká, kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutků? Nikoliv, nýbrž zákonem víry. Soudíme totiž, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků zákona. To je na jednu stranu úžasná věc a na druhou stranu pro nás taková nepříjemná věc. My nemůžeme před Bohem, když k němu přicházíme, nemůžeme si říkat, tak já to mám tady, všechno jsem splnil a ty mě teďka, Bože, musíš přijmout, protože my toho nejsme schopni. Ale když tohleto poznáme, že toho nejsme schopni a přiznáme si to, tak můžeme zažít opačný extrém a to, že vidíme, že jsme ospravedlněni úplně zadarmo, že vlastně k tomu nemůžeme ani nemusíme nic přidávat. A když se do tohoto bodu dostaneme, tak zjistíme, že vlastně máme pokoj s Bohem. Že není nic, co by nás mohlo od Boha oddělit. Není to nic v našem jednání ani v našem okolí. Prostě Bůh říká, že jsme ospravedlněni zadarmo. A možná to pro některé z vás zní nově, nebo jste nikdy o této věci nepřemýšleli, nebo jste se nikdy nedočetli až do listu Římanům, ale chtěl bych vás povzbudit, abyste si v tom následujícím týdnu vytáhli Bibli, sfoukli z ní prach, otevřeli někde tak ve třech čtvrtinách, kde začíná nový zákon a tam se prolistovali až do listu Římanům a zkusili si přečíst ty první tři kapitoly nebo tři a půl kapitoly, které jsme tady dneska četli a přemýšleli o tom, co tam apoštol Pavel píše. On tam píše o tom, že skutečně v našem životě jsou hříchy, kterých se dopouštíme a kterých je na světě mnoho, ale že Bůh zaplatil, že Ježíš zemřel a prolil svoji krev. A na jednom z těch míst bylo napsáno, že jsme zachráněni skrze víru v jeho krev. A teď, až skončím a řekneme nějaké informace, tak budeme zpívat takovou píseň starou, která se zpívala určitě často kdysi v církvi o Ježíšově krvi a dneska těch písní o té krvi není tolik. Ale co ta krev symbolizuje? Ta krev symbolizuje cenu, kterou Bůh zaplatil. Symbolizuje to, že Ježíš prostě zemřel a vlastně zmařil svůj život, abychom my mohli žít. Krev je znamením pro Boha, která Bohu připomíná, že vlastně je zaplaceno a že ta cena byla dostatečná. A na nás je pouze to, abychom uvěřili, že to, co Bůh říká, že ta cena, kterou zaplatil, je dostatečná, že je to pravda. A tomu se říká víra. Víra se vždycky vztahuje k tomu, co bylo v minulosti, k tomu, co Bůh udělal. A tady se dočítáme, že Bůh prostě nechal zabít svého syna a že ta krev, která při té příležitosti tekla, že je pro něho dostatečným znamením toho, že je zaplaceno a že už proti nám nic nemá.